ผมจะเปิดพฤติกรรมของนายสมบัติธรธรรมสั่งการคนในปปชช่วยเหลือสุรเชษฐ์แจงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จสมบัติธรธรรมเป็นใครมีส่วนช่วยเหลือสุรเชษฐ์หักพานอย่างไรสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดตามผมมาผมจะชี้ภาพให้เห็นว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ออกไปในแนวที่ไม่ถูกต้องท่านผู้ชมจำเรื่องราวนี้ได้แบบว่าสุรเชษฐ์หักพานกับเซียนพระชื่อดังคือเฮียอั้งเมืองชนหรือสมภพไทยธีรเสถียรรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องบุพบูชาไทยซึ่งเคยปั้นเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อช่วยสุรเชษฐ์ในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ผิดปกติโดยอ้างว่าเนื่องจากสุรเชษฐ์นั้นรู้จักสนิทสนมกับร้อยตรีสมพรกุลวณิชอดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดซึ่งมีพระเครื่องชั้นดีจำนวนมากอยากปล่อยให้เช่าและติดต่อขอเช่าพระเครื่องนั้นจากนายสมพรโดยสุรเชษฐ์เป็นตัวกลางแนะนำนั้นก็ได้ค่าตอบแทนทั้งหมดจำนวนเงิน13ล้านบาทพูดง่ายๆคือค่านายหน้านั่นเองนอกจากนั้นแล้วเซียนอั้งด้วยว่าวิธีการจ่ายคำแนะนำของตัวจะใช้แต่เงินสดเท่านั้นไม่มีการทับหลักฐานใดๆไว้ทุกวันนี้จึงต้องเตรียมเงินสดในตู้เซฟประมาณ50ล้านบาทเสมอท่านผู้ชมจำรายละเอียดเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับแล้วตามผมมาสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์ที่15 เมษายน 2567ร้อยตรีสมพรกุลวณิชอายุ89ปีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันธ์เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าท่านไม่เคยรู้จักกับนายสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เป็นการส่วนตัวทั้งนี้ร้อยตรีสมพรยืนยันไม่เคยพบเจอหรือรู้จักสุรเชษฐ์หักพานตามคำกล่าวอ้างของนายสมภพไทยธีรเสถียรหรือฮีอั้งเมืองชนที่เคยปรากฏในสื่อคำให้การของร้อยตำรวจร้อยตรีสมพรสอดคล้องกับข้อมูลพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ที่พบว่าในกรณีการสมคบกับชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จดังกล่าวของสุรเชษฐ์หักพานนั้นมีผู้กระทำความผิดรวม6คน3ใน6เป็นพนักงานปปช.ตัวการสำคัญคือนายสมบัติธรธรรมอายุ68ปีดำรงตำแหน่งอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิปปช.โดยหลักฐานพบพฤติกรรมและความเกี่ยวข้องในสมบัติมีดังนี้ครับ 1. มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำเว็บทำเอกสารชี้แจงที่มาทรัพย์สินของสุรเชษฐ์หักพานด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ 2. ปกปิดแหล่งที่มาทรัพย์สินหลายกรณีอาทิจัดแจงสร้างหลักฐานที่มาของเงินค่านายหน้าจากการซื้อขายพระเครื่องเพื่ออะไรเพื่อชี้แจงที่มาอาวุธปืน200 กระบอกว่าเงินอันนี้คือเงินที่มาใช้ซื้อปืน 3. ใช้ตำแหน่งในการสร้างเรื่องให้มีการโต้ตอบหนังสือชี้แจงของปปช.เพื่อยืดระยะเวลาการช่วยเหลือสุรเชษฐ์หักพานท่านผู้ชมรู้ไหมว่าแนวทางการสอบสวนยังมีความพบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างนายสมบัติกับสุรเชษฐ์หักพานหลังพบว่าทางฝั่งของนายสมบัติเคยได้รับความช่วยเหลือจากสุรเชษฐ์หักพานในการช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้รับตำแหน่งตามที่ต้องการรวมทั้งเคยได้รับการช่วยเหลือรับรองความประพฤติให้ลูกน้องของตนแล้วช่วยจัดหาวัคซีนให้ลูกสาวของนายสมบัติอีกด้วยเขาตอบแทนกันอย่างนี้เองฝั่งปปช.นั้นช่วยปั้นบัญชีทรัพย์สินให้สุรเชษฐ์ส่วนสุรเชษฐ์ก็ตอบแทนด้วยการฝากคนรับรองคนเข้ารับราชการไปถึงขั้นจัดหาวัคซีนให้ลูกสาวผมจะยกตัวอย่างวิธีการช่วยเหลือของสมบัติธรธรรมในการช่วยเหลือสุรเชษฐ์ให้เห็นภาพชัดๆกันแล้วกันนะถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมได้ฟังแล้วอาจจะไม่เห็นภาพหรือไม่เข้าใจว่าเขาช่วยเหลือกันยังไงต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับผมเอาข้อความในห้องแชทไลน์ระหว่างพันตำรวจโทคริตปริยเกียรติอดีตรองผู้กำกับสืบสวนสภ.สำโรงเหนือลูกน้องคนสนิทของสุรเชษฐ์กับนายสมบัติเจ้าที่ปปช.ในแชทไลน์ระบุวันเวลาคือวันที่20 กรกฎาคม 2566เวลาประมาณบ่าย3โมงกว่าๆปรากฏข้อความรายละเอียดดังนี้ครับพันตำรวจโทคริตโทรผ่านไลน์หานายสมบัติใช้เวลาสนทนา12 วินาทีจากนั้นพันตำรวจโทคริตส่งภาพให้นายสมบัติพันตำรวจโทคริตส่งข้อความให้สมบัติระบุว่า70ครับจากการแสดงจากการสนทนาและรูปภาพต่อไปชื่อว่าตัวเลข70หมายถึงเงินสด70ล้านนายสมบัติส่งข้อความกลับว่าตั้งอีกแบบดู นายสมบัติโทรผ่านไลน์หาพันธุ์ตำรวจโทคริสใช้เวลาสนทนา1นาที12วินาทีจากนั้นพันธุ์ตำรวจโทคริสก็ส่งภาพให้นายสมบัติเป็นภาพเฮียอั้งยืนถ่ายคู่กับตู้นิรภัยภายในบรรจุเงินสดจำนวนมากพันธุ์ตำรวจโทคริสโทรผ่านไลน์มาหานายสมบัติอีกครั้งใช้เวลาสนทนา10วินาทีนายสมบัติส่งข้อความตอบว่าเฮียอั้งหันหน้ามาหน่อยอีกรูปเอาเงินมาตั้งที่โต๊ะต่อมาพันธุ์ตำรวจโทคริสส่งภาพให้นายสมบัติเป็นภาพเฮียอั้งยืนหน้าตู้นิรภัยสมบัติก็ส่งข้อความกลับมาว่าทายเซฟป่าว่าลึกเท่าไหร่ด้วยพันธุ์โทคริสส่งภาพในสมบัติเป็นภาพเฮียอั้งยืนด้านหน้าตู้นิรภัยสมบัติตอบมาว่า70ล้านใส่เซฟได้หมดถ่ายรูปยังไงให้ดูได้สมบัติโทรผ่านไลน์มาหาพันธุ์โทคริสใช้เวลาสนทนา53วินาทีพันธุ์โทคริสส่งข้อความมาให้สมบัติเซฟลึก760เซนกว้าง1เมตรสูง150เซนเฮ้ยท่านผู้ชมแม่งเอากันอย่างนี้เลยล่ะเบื้องหลังมันสมคบกันจัดฉากชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเป็นเท็จกันถึงขนาดเอาเงินมากอง 60-70 ล้านบาทแล้วอ้างว่าเซียนพระชื่ออั้งเมืองชนเก็บเงินไว้ในตู้เซฟเยอะขนาดนี้เพื่อเอามาซื้อขายพระเครื่องด้วยเหตุนี้จึงสามารถจ่ายคำแนะนำค่าไหนหน้าให้สุรเชษฐ์เป็นเงินสดที่ต้องอ้างว่าเป็นเงินสดเพราะทำไมท่านผู้ชมรู้ไหมเพราะตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่ได้คิดเป็นเงินนับ10ล้านบาทท่านผู้ชมครับนี่คือข้อมูลหลักฐานส่วนน้อยนิดเท่านั้นครับเป็นแค่หลักฐานแชทไลน์ครั้งเดียววันเดียวหลักฐานการกระทำผิดพวกนี้มีอีกเป็นกระตักกระตักผมถามหน่อยว่าสุรเชษฐ์ทำไมไม่ชี้แจงเรื่องทรัพย์สินและข้อสงสัยพวกนี้สักหน่อยหรือจะมุ่งเป้าไปที่โจมตีกรรมการปปช.ที่ไม่เข้าข้างตัวเองเพียงอย่างเดียวคนเดียวแล้วผมก็จะถามต่อไปถึงสื่อมวลชนหลายแห่งที่รับเงินรับทองสุรเชษฐ์เอาไว้ไม่มีใครสนใจจะถามเรื่องพวกนี้กับสุรเชษฐ์บ้างเหรอหรือจะปล่อยให้สุรเชษฐ์พลาดอยู่ฝ่ายเดียวพ่นข้อมูลหลอกลวงตัวเองและหลอกลวงพวกคุณไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องนายสมบัติธรธรรมเจ้าหน้าที่ปปช.ตัวละครสำคัญยังไม่จบแค่นี้นะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปหาข้อมูลเก่าๆสักหน่อยจะพบว่านายสมบัติธรธรรมคนนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปปช.ธรรมดาหรือเป็นแค่อนุกรรมการหรือแค่ผู้ทรงคุณวุฒิปปช.ทั่วไปปีที่แล้วเดือนกันยายน2566เกือบจะได้รับเลือกเป็นกรรมการปปช.มาแล้วด้วยสาธุประเทศไทยโชคดีมากที่ไม่ได้เลือกนายสมบัติคนนี้เข้ามาเป็นกรรมการปปช.ย้อนหลังไป7-8เดือนที่แล้ว4กันยายนในงานประชุมวุฒิสภามีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงส์กรรมการปปช.ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อก็คือนายสมบัติธรธรรมอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระผลการลงมติวันนั้นนายสมบัติไม่ผ่านการเห็นชอบเพราะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง125เสียงของจำนวนวุฒิสภาทั้งหมดแต่ผลการลงมตินั้นนายสมบัติได้แค่110เสียงไม่เห็นชอบ84งดออกเสียง26ก็เลยถือว่าไม่ผ่านความเห็นชอบท่านผู้ชมคิดดูก็แล้วกันถ้าวันนั้นวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบสมบัติธรธรรมให้เป็นกรรมการปปช.ซึ่งเกือบจะไปละขาดแค่15เสียงจะครบ125เสียงวันนี้สุรเชษฐ์หักพานจะตีปีกเหิมเกรมไปได้ถึงขนาดไหนนี่แค่คนเดียวนะครับระดับเจ้าหน้าที่แค่คนเดียวในปปช.ยังไม่พูดถึงคนอื่นอีกเรื่อยไปจนถึงระดับรองเลขาธิการเลขาธิการกรรมการและประธานปปช.ว่าลึกๆแล้วอยู่ภายใต้อานัตการดูแลของนักการเมืองคนไหนทหารคนไหนตำรวจคนไหนหรือผู้ยิ่งใหญ่คนไหนที่สามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม